sed mi diras al sen edzinuloi, cae al vidvinoi, estas bone por ili resti kiel mi, sed se ili ne povas sin deteni, ili edziĝu, ĉar estas pli bone edziĝi ol bruladi, sed la geedzoj mi ordonas, tamen ne mi, sed la sinjoro, ke edzino ne foriĝu de sia edzo. Tamen, se ŝi foriĝas, ŝi restu sen edza, aŭ denove konsentiĝu kun sia edzo, kaj ke la edzo ne forsendu sian edzinon. Sed al la ceteraj diras mi, ne la sinjoro. Se iu frato havas nekredantan edzinon, kaj ŝi konsentas loĝadi kun li, li ne forigu ŝin. Kaj se virino havas nekredantan edzon, kaj li konsentas loĝadi kun ŝi, ŝi ne forlasu sian edzon. Ĉar la nekredanta edzo estas sanktigita per la edzino, kaj la nekredanta edzino estas sanktigita per la frato. Alie viaj infanoj estus profanaj, sed nun ili estas sanktaj. Tamen, se la nekredanto volas foriri, li foriru. La frato aŭ la fratino en tiaj okazoj ne estas sklavigita, sed Dio vokis nin en paco. Ĉar kiel vi scias, ho edzino, ĉu vi savos vian edzon? Aŭ kiel vi scias, ho edzo, ĉu vi savos vian edzinon? Sed kiel la Sinjoro disdonis al ĉiuj, kiel Dio ĉion vokis, tiel li iru. Kaj tiel mi ordonas en ĉiuj eklezioj. Ĉu iu estas vokita, cirkumcidite? Li ne fariĝu necirkumcidita. Ĉu iu estas vokita, necirkumcidite? Li ne cirkumcidiĝu. Cirkumcido estas nenio, kaj necirkumcido estas nenio, sed la plenumado de la ordonoj de Dio. Ĉiu restadu en tiu voksoto, en kiu li estas vokita. Ĉu vi estas vokita, estante sklavo? Ne ĉagreniĝu pro tio, sed se vi povas liberiĝi, tion uzu prefere. Ĉar kiu estas vokita en la Sinjoro, estante sklavo, tiu estas liberulo de la Sinjoro. Tiel same tiu, kiu estas vokita estante libera, estas sklavo de Kristo. Vi estas aĉetitaj per prezo, ne fariĝu sklavoj de homoj. Fratoj, ĉiu, kie li estas vokita, tie restadu kun Dio.